ASV prezidents Donalds Trumps ir aicinājis pie skolām un sabiedriskajām iestādēm izkārt ASV karogus un pieminēt lojalitāti pret dzimteni, brīvību, cilvēktiesībām un citiem demokrātijai būtiskiem elementiem. 20. gados 1. maijs bija amerikanizācijas diena, bet lojalitātes dienu ASV pirmo reizi ievies 1950. Gadā, kad Savienotajās valstīs uzplāka bailes no komunisma. Donalds Trumps nav pirmais ASV līderis, kurš vēl atjauno tradīciju, to centās arī viņa priekšgājējs Baraks Obama. Savukārt darba svētkus, kas šodien ir oficiāla brīvdiena vairākās pasaules valstīs, ASV atzīmē septembrī.